u nizu usluga na koje smo posebno ponosni, budući da se retko gde mogu naći osim u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, spada i korejski jezik. A osim različitih vrsta kurseva za učenje ovog zanimljivog jezika, kod nas vas očekuju i prevodi sa korejskog na preko 40 jezika sveta, ali i sa bilo kog stranog jezika na korejski. Pa ako i vi spadate u one koji su u potrazi za prevodima i sudskim tumačima, koji su specijalizovani za prevod sa španskog na korejski jezik, više ne morate da tražite. Jer kod nas možete dobiti prevode apsolutno svih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, ali i brojne specifične usluge. Na zahtev klijenata prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, te sve vrste dokumentacije, poput tehničke, tenderske, medicinske, ali i sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama. A kako je overa takvih materijala vrlo važna, sa neskrivenim ponosom navodimo da i ovu uslugu možete dobiti kod nas, jer su tu zvanično ovlašćeni sudski tumači. Samo ne zaboravite da prilikom dostave materijala svakako priložite i originalna dokumenta na uvid, budući da je zakonom propisana procedura da sudski tumač najpre uporedi prevod sa originalom, pa tek onda stavlja svoj pečat na preveden dokument i time ga praktično kategorizuje kao važeći sa pravne tačke gledišta. Takođe, prevodimo i seminarske i diplomske radove, te rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, ali i građevinske projekte i uputstva za rukovanje. U našem timu su i eksperti zaduženi za konsekutivno, simultano, odnosno prevođenje pomoću šapata, sa španskog na korejski jezik. Uz to, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima. Pored usluge prevoda, igranih, crtanih, animiranih i dokumentarnih filmova, serija i emisija, na vaš zahtev vršimo i kompletnu obradu audio i video materijala, što znači da kod nas dobijate i profesionalnu uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja. Prevodimo i tekstualne sadržaje različitih nivoa, složenosti i tematike, koja je vezana za bilo koju oblast, počev od ekonomije, politike i turizma, preko menadžmenta, komunikologije, psihologije i sociologije, pa do marketinga, informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine. A sve što smo naveli je deo usluga koje pružamo, kada su u pitanju prevodi sa španskog na korejski jezik. Prevodi ličnih dokumenata sa španskog na korejski jezik. Ako su vam iz bilo kog razloga potrebni prevodi ličnih dokumenata sa španskog jezika na korejski, definitivno ne postoji bolji način da ih dobijete, do da kontaktirate najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford. Naši stručnjaci obrađuju apsolutno sve vrste ličnih, ali i poslovnih dokumenata, za koje uz prevod vrše i overu. Po najpovoljnijim cenama i u vrlo kratkim rokovima, između ostalog vršimo prevode, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, potom pasoša, radne i dozvole za boravak, zatim lične karte, ali i saobraćajne i vozačke dozvole, odnosno svih vrsta uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda, poput uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, kao i potvrda o stanju računa u banci i stalnom radnom odnosu, to jest svih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama. A sa španskog na korejski prevodimo i sva poslovna dokumenta, počev od faktura i odluka, preko revizorskih i godišnjih izveštaja, te bilansa stanja i uspeha, pa do rešenja o osnivanju privrednog lica, osnivačkog akta i statuta preduzeća, odnosno sertifikata, punomoćja, licenci i ugovora, te sudska rešenja i presude i sva ostala pravna akta. Uz to, na vaš zahtev prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te građevinske projekte, tehničku i dokumentaciju za tender. Također, sa španskog na korejski prevodimo i deklaracije proizvoda svih vrsta, ali i uputstva za rukovanje. Prevođenje PR tekstova sa španskog jezika na korejski. Prevođenje PR tekstova je samo jedan segment usluge koja se odnosi na prevode reklamnih materijala sa španskog na korejski jezik. Sem njih, prevodimo i kataloge, brošure, ali i reklamne flajere i letke, pa čak i plakate i vizit kartice. Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači zaduženi za ovu oblast prevoda imaju sasvim dovoljno iskustva, ne sumnjamo da ćete biti apsolutno zadovoljni njihovim radom i da će prevodi marketinških materijala pružiti mogućnost i onim ljudima kojima je korejski maternji jezik da se na najbolji mogući način upoznaju sa vašim proizvodima ili uslugama. A sa španskog na korejski jezik prevodimo i online kataloge, kako proizvoda, tako i usluga, te sadržaje web prodavnica, ali i web sajtove i softvere, to jest bilo koje aplikacije i programe za koje vam je potreban prevod. Posebno naglašavamo da se prevod sajtova sa španskog na korejski jezik vrši uz maksimalnu implementaciju svih SEO pravila, Search Engine Optimization, što u praktičnom smislu znači da će vremenom vaš sajt biti sve bolje i bolje pozicioniran na pretraživačima. Prevođenje pomoću šapata sa španskog na korejski jezik. Činjenica je da je prevođenje pomoću šapata nepravedno zapostavljeno u praksi, jer je reč o specifičnoj vrsti usmenog prevođenja sa španskog jezika na korejski. Međutim, isto je tako i činjenica da je šapatno prevođenje idealno za pojedine situacije. A prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, zaduženi za uslugu usmenog prevođenja, su također specijalizovani i za konsekutivno i za simultano prevođenje, tako da možemo slobodno da pokrivamo sve vrste događaja, bez obzira da li je reč o poslovnim sastancima, međunarodnim konferencijama ili bilo kom drugom događaju. Uz to vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, a po najpristupačnijoj ceni. Vrlo je važno da napomenemo da je neophodno da nam na vreme dostavite sve bitne podatke o događaju za koji vam je potrebno šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje sa španskog na korejski jezik, poput informacija o karakteristikama prostora u kome će se događaj održati, broj učesnika, trajanju sličnih, kako bismo oformili ponudu koja će na pravi način zadovoljiti i zahteve događaja, ali i vaša očekivanja. A za sve one klijente koji su predali nekom drugom materijal na prevod, a njime iz bilo kog razloga nisu zadovoljni, vršimo uslugu redakture, odnosno vrše je profesionalni lektori i korektori, koji su također članovi našeg tima, i to u potpunosti poštujući sva pravila struke. Tako da će i najzahtevniji klijent nesumljivo biti zadovoljan načinom njihovog rada i obrađenim materijalom. Prevođenje književnih dela sa španskog jezika na korejski. Sa španskog na korejski jezik prevodimo sva književna dela, ma kako ona obimna i složena bila. A osim romana i proze, prevodimo i beletristiku i poeziju. Također prevodimo i stručne, ali i ilustrovane časopise, te članke iz novina, pa čak i udžbenike. U slučaju da su klijentima potrebni prevodi tekstualnih sadržaja bilo koje vrste i tematike, rado ćemo ispuniti njihove zahteve i u najkraćem mogućem roku im dostaviti prevedene tekstove koje se odnose na bilo koju od navedenih oblasti. ekologija i zaštita životne sredine, ekonomija, marketing, turizam, obrazovanje, pravo, menadžment, psihologija, financije, prirodne i društvene nauke, politika, filozofija i medicina, potom sociologija, farmacija, bankarstvo, ali i informacione tehnologije, ali i mnoge druge koje nismo pomenuli. Cena prevoda sa španskog na korejski jezik ili sa korejskog na španski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa španskog na korejski jezik ili sa korejskog na španski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.